Dragi moje dame i gospodo, ne radi se ovdje ni o kakvom incidentu, ni o kakvom ekscesu. Ovdje se radi o jednoj, bojim se, vrlo dobro organiziranoj i planiranoj akciji za kojih ima više nego li je dovoljno argumenata da se to dokaže. Ovdje se radi o nekakvoj suborganizaciji.
Kroz radio.
Христо Солунчев е познат на македонската сцена веќе поодамна. Најпрвин како член на првиот македонски хип-хоп бенд Чиста околина, потоа кросовер бендот Мозаик и на крај како дел од оркестарот Петја Атаназовски во кој имаше сосема поинаков пристап во музиката. Пред две години започна и нов проект наречен NAV, со кој направи албум. Во подготовка на вториот, а и непосредно пред нивниот концерт на Скопско лето, проговоривме со Ристе за нивната музика, пристапот, идеологијата и каде тоа заврши приказната со Чиста околина.
NAV е проект кој трае веќе 5 години, се финализираше во едно CD кој излезе ноември прошлата година, што се вика Генофонија. Значи, албумот беше работен 4 години. Значи го работеа петорица луѓе, јас Христо Солунчев, вокали Иви, Дејан Ацески гитара, Душко Димитровски заложен и за компонирање и за синтови, Ваня Лазарова вокал и Ивица Јанкуловски кој беше заложен за програмирањето и техничкиот момент на албумот. Во принцип, првенствено што идејата со NAV беше да се постави една, може да се каже така, музичка идеологија на она што би требало да се нарече избегнување на апсолутно погрешниот пат по кој што Македонија треба да оди, тоа е етното. Јас претходно 10 години се занимавам со изворна музика, значи традиционална класична музика, и директно се огледав каде би можело да биде опасност од етното. Значи, она што нас сака да го направи е да произлезат нови музички форми кои директно ќе се засновуваат во така наречена македонска музичка семантика, значи не базирани на некаква си народни песни, преработени народни песни или класичен етно звук, некаква си сентиментална екзотика, туку буквално, значи да се користи, како што во еден говорен јазик има семантика и синтакса, како некаква си обшта структура што ги држи конкретните облици што се јавуваат, така ние се базираме на таа некаква си македонска синтакса и семантика, она што е помеѓу облиците, значи како што во еден јазик она што е помеѓу зборовите, што го устроува местото на зборовите во говорната реченица, така идеологијата е да се базираме на таа, на тој некако си музички логос кој всушност ги устроува музичките фрази. Значи да буквално да не користиме народни песни, да не користиме некаков сетно звук, туку буквално да се обидеме директно од тој музички логос да излезат некои нови музички форми. Значи, во основата или луѓе мислат, се обраќат на некаква си денешна историски момент кој устроја некаква си физиологија кај луѓето кои имаат потреба да слушаат некаков си етно звук малку осовремено и при тоа се затварено во кьорсо какот на потпуно бесмисленото творештво кое што е многу близко до ново компонираната музика, значи нема излез надвор, може да се искористи само моментот кога западот има потреба од некаква си нова екзотика за да успее себе си да се укрпи во тоа дека само они имаат музика, ова другото е некако сетно кое што духот, некако си апсолутен дух кој е во западот има потреба од некакви си екзотични излети во така наречена некако си екзотична музика во која што спаќаат и Азија и Африка се во еден кош. Тоа ние се обидуваме да го избегнеме на тој начин што создаваме нови музички облици. Другиот крајност е да се обидете да земете некаков сетно момент и да го вклупите во било која музика. Ако свирите рок, направите рок етно. Ако свирите техно дуба, да уфрлите етно моменти во техното. Јас не сакам да се базирам на готови форми, туку сакам да произлезат директно од таа внатрешна синтакса. Значи не конкретни форми да ги врзам за конкретен стил што настанал на друго место, туку автентични облици на музиката. Тоа е на некој начин таа музичка идеологија на NAV. За сега, она што ме интересира е музичката идеологија. Дали позади таа музичка идеологија може да се прочита и некаков си дискурс кој што би иницирал некакво си политичко дејствување, не знам, Лајбах, Мизар, веројатно има врски со тоа. Сепак се обидуваме да се да направиме некаква синтеза на, на тоа што македонскиот локален дух има создадено во изминатите 50 години, од Скаловски до, до последно до Анастасија. Оно што мислам дека е клучно. Така, тоа е во врска со таа идеологија на НАФ. Кога бараш некакви се нови музички облици, бараш и технички тоа некако да звучи поинаку, да едноставно да за нови, за нови вина да сепак да се обидеш да најдеш некакви се нови мелови. И беше доста комплицирано со оглед на таа опрема што имаме, мислам дека извадивме максимум што може да се извади во таа техничка сфера, тука Ивица одигра голема улога. Значи неверојатно е разновиден, бидејќи обично луѓе се држат до еден стил, овде е, бидејќи знаете како исто во јазикот, таа обшта синтакса произведува многу форми. Самата наша народна музика е составена од едни лирски, неверојатно со така еден суптилен романтизам песни, и од друга страна истиот тој човек создал некаква си епика како што е тешкото. Значи истиот дух создава две нешта. Обично таа синтакса ние се обидувавме да користиме. Исто на албумот има песни од таква еден лирски романтизам како што е Желание до Генофонија до Бабажен, например, на кој што има и нели рецитирање на, на 13 осмин. Значи, доста разновиден и тоа создава додатни проблеми околу техничкиот момент како да се поврзат тие работи. Но тоа е директно произлегло тоа кога се обидуваш да врвиш некои патишта кои што мислиш дека, дека ги врвиш само ти. Па добро, аз во Мозаик имав два текста пред се, таму повеќе брат ми го фураше тој, али таму имаше доста така нешто како кросовер. Може да се каже дека и ова кросовер, на крајот од криштата се е во спојот. А, не мислам дека хип-хопот не е присутен. Сепак кога функционирам на логика на кога треба да програмираме некој ритам, хип-хопот има влијание во смисла го правиме таков да, да грува, знаеш. Грувовите сепак има некакво влијание од, од хип-хопот. Бекграундот на декот, значи металот има влијание, електрониката, оно што сме слушале, сепак има некаков се спој, не ги остава. Например, во Бабаджан има баш класично рапување, само што е на 13-ти смин. Значи, на некој начин, што би рекол, брани се сартањаца, катахрезис, погрешна употреба на хип-хоп. Може да се каже дека во Бабаджан е баш така, баш така се, се поставуваат работи. Не мислам дека ги оставаме, само мислам дека ги, ги употребуваме во некоја повисока сфера. Значи, не, не не ограничуваат како форми, туку ги врзуваме на таа македонска синтакси и семантика. Мислам дека таа е клучна. Не се обидувам да залепам метно на нешто друго, туку се обидувам едноставно да искористам еден извор и да видиме дали може нов, сосема нов, нови облици да произведат. Ние се обидувавме концертот на Таксера со чисто клуна да видиме дали има нешто тоа, ама остана во животот никогаш не сакам да лажам во поглед на музиката за да изиграваме фрајери во мало, нели? Чисто колина сепак. Значи откако се распадна бендот, тој албум стана, почна да се продава, да го барат и се и се тоа. Можеш да го искористи за некако си, али сепак тоа е, тоа е надмината. Не мислам да се враќам кон тоа. Исто изворната музика со Пецата Насовски беше само некаква си школа за да ја научиш таа синтакси и семантика. Едноставно не, се распадна тој артист. Чуваш на што се фокусираме, баш онако, создавање на каде би можело звукот да не носи. Во тој автентичен, некаква си национална програма која што би можела да влезе во, во комуникацијата на популярната култура во света. Сепак да не биде тоа некако си, некако си локализам, затворно во границите на Македонија, до Врање, да може да биде. Па концертот ќе биде во рамки на Скопско лето и ќе биде на 2 јули во, мислам дека во Куршумлијан ќе биде. И ќе биде класично концертно промовирање на да видиме како во сето тоа ќе звучи во живо. Бидејќи пред се е правен како проект, не интересираше музиката, не интересираше таа бендовска поставеност.
си.